amaika minutu ondino goizeko amaikak izateko hain zuzen be, beraz farmazia tartearen unea heldu da. Juan del Arco, egunon?
Egunon eta asteburuon guztioi.
Bihar, legenarraren aurkako nazioarteko eguna da, eta horren arira legenarra gaixotasuna jorratuko dugu gaurkoan, ez da, Juan?
Hori da, legenarraren aurkako munduko eguna, ospatuko da bihar, urtero, urtarrileko azken igandean egiten dan bezala. Eta zergaitik, ba, legena edo legenarra ondino existitzen dalako. Ez du pentsetan, gaur egun kasurik dagozalik, hemen ez dugu ikusten, baina ba, existitzen da ondino. Eta esan behar dugu, legenarra historian zehar gizadiaren astindu handienetako bat izan dan gaixotasuna dala, ezta? Izan ere, joan den mender arte, ez egoan tratamendu eraginkorrik, eta gaixotzen ziren pertsonak deformazio handiak jasatzen ebesan. Bueno, gero, 19. mendearen erdialdean edo ba, aurkitu zan legenararen kausa. Eta ararte, ba, jendea baekien kutsakorra zala. Ez ekiten zergaitik edo nola, baina kutsakorra zala argi ekien. Eta horregaitik, ere, eta aipatu dugu zan eragindako deformazioetik, legendunak, o leprosoak edo, izan dira ziurrenik gizateriaren historian izan dira pertsonarik estigmatizatuenak, edo behintzat estigmatizatuenetarikoak, ezta? Legenar dundegiak, edo leproseriak, ba, pertsona horiek hil arte konfinatzen zidan leku madarikatuak zidan. Eta hori eleberri eta film asko erakusten dabe. Adibidez, nok ez deu gogoratzen Ben Hur pelikula famatu hori, eta karrera oso ezaguna ikusten dan pelikula horretan, ba, pelikula horretan erakusten dozkue nola protagonistaren ama eta beste sendiko beste pertsona bat ba legena hartzen dabe eta konfinatzen dabe horrelako leku baten ba baile arte, ezta? Eta protagonista joaten da ikusten eta geratzen da kanpoan eta bueno, ba dauz bizirik dauz baina bizian hildakoa,
ezta? Bai, benetan.
Eta paradoxa da legenarra ez dala hain kutsakorra. Beste gaixotasunak, beste gaixotasun infekziosoak konparatzen badugu behintzat, ezta? Irratzaio honetan aipatu dugu beste gaixotasun batzuk aire bidez transmititzen direla legenarra moduan, ezta? Ba, tuberkulosia edo ezagunagoak diran ondino gripea edo hotzeria, ezta? Baina gripea edo hotzeria ez bezala transmititzeko, legenarra transmititzeko beharrezkoa da infektatutako pertsonarekiko kontaktu estua eta luzea izatea. Ez dago kutsatzeko arriskurik noizbeinkako kontaktuagatik.
Edo, ez da airez, orduan, ez da, Juan?
Beti-beti airez.
Bai.
Airez, vale, airez. Vale. Baina kontaktu estua izan behar da. O sea, egon behar zara denbora luzea, o sea, egon zaitezke legenarra dauan pertsona bati eskua emoten edo besarkatu aldozu, egon alzara beragaz jaten edo haren ondoan jesarri alzara da eta arrasti bat pasau eta ezara kutsatuko, baina kailo, bizitzen bazara beragaz egunero ba hor dago arriskua, ezta? Baina, esan behar da, pazienteak ez dau gaixotasuna transmititzen baldin eta tratamendua hasi bada. Osea, ja, tratamenduaren lehen dosia hartuta gero, handik egun batzutara, ja, ondino jarritzen dugu gaixotasunagaz, baina ez dau gaixotasuna transmititzen. Eta horrezagaitik oso diferentea da, ba, gripearekin, otzeriarekin, eta baita ere tuberkulosiarekin, ezta? Eta guzti horregatik, gaur egun, legenarra pobreziagaz dago lotuta. Ze, non transmititzen da, ba, pertsonak pilatuta dausen lekutan, elikadurarik gabe, eta horrela daukate immunitario sistema ahulagoa, higienerik gabeko lekutan, horrelako, beraz, non, ba, zera, herrialde txiroetan, ezta? Dena den, Euskal Herrian, lantzean behin, detektatzen da kasuren bat.
Baina kanpotik etortzen dira, ezta, Juan, edo heltzen dira kasuak?
Beti kanpotik etortzen dira kasuak. Horrek ez du esan nahi, kanpostarrak direnak legenarra harrapatzen da denak. Baizik eta, izan daiteke, hemengo pertsona bat, baioan da bizitzen hilebete batzuk, ba, legenarra dauen leku baten, eta han kutsatu alda.
Noski.
Hori, beti kontuten hartu behar dugu, gaixotasun kutsakorrak ez dabe bereizten larrua sal kolorea, ez dabe bereizten nongoa garen, ez dira arrazistak. Osea, mundu guztiari erasotzen dabe bardin-bardin.
Orduan, nolabaiteko borondate falta dago momentu honetan, ez da? Gaixotasunari amaierea emoteko, ze tratamenduaren lehen dosi hartu eta gero, gaixotasunaren transmisioa eten egiten bada, ez da?
Hori da, ezke, legenarra desagerrarazi daiken gaixotasuna da. Bere garaian, bastanga edo biruela gaz gertatu zan bezala, ez da? Baina, karo, horretarako herrialde guztien lankidetza beharko litzateke. Eta zoritxarrez tamales, ez dirudi nazioarteko lankidetzaren garai batean gagozala, ez da? Edo zelan bere, eta beste irratzaio batzuetan, esan dugun bezala, hau ez da elkartasun kontua bakarrik, eh? Osea, ez da egu pentsau behar, ba, bueno, ba, hor, ba, beste batzu dira, eta ni bosta xola besteak, osea, ni oso egoizta naz, eta niri, ba, horrelako elkartasuna, ba, bosta xola. Bueno, ba, esan duguna, eh? Osea, hau transmititua da, zuri be bai, hortik basoaz, eh? Eta legena, edo legenarra, ezabatzen badugu, geu, eta geure ondorengoak kutsatzeko aukera desagertuko da. Opari zorragarria litzateke gure semealabei edo bilobei egiteko legenarra desagertzea mundutik. Ez bakarrik ez ezagunak, baizik eta gure sendia babesteko, gude ondorengoak babesteko. Kontuten hartu behar da, bueno, lehen esan dugu hori legenarra, orain dela iaia mendebi ezagutu zan kausa, ezta? Eta gaur egun badakigu bakterio batek sortzen dauala. Mikobakterion lepra. Hau da, tuberkulosiak sortzen dauan genero bereko bakteria bat. Osea, tuberkulosiarekin ba, zera, erlazio batzuk daukaz. Alde batetik, esan dugunez, tratamendu antibiotiko eraginkorra dago. Baina, tuberkulosiagaz gertatzen dan bezala, antibiotiko bat baino gehiago kombinatu behar da beti. Eta, txarrena da, terapia oso luzea izan behar da. 6 eta 12 hilabete artean, iraun behar dau pertsona medikamentuak hartzen. Eta hori, karo, ez da erreza. Baina, esan bezala, berri ona da tratamendua. Astean, ja, kutsakorra izatearik usten dotzola.
Beraz,
ja, zehozer lortu dugu. Behar bada, ez dugu ondino lortu pertsona hori sendatu, baina kutsakorra izateari usten dotzo. Beraz, ba, bueno, ba, ziurrago dauz, bere inguruan dauzenak.
Ederto, ba, legenarraren ganean egin dugu berba gaur geure farmasia tartean, Juan del Arco, eskerrik asko zapaturo lez geugaz bat egitearen, eta hurrengo astean egingo dugu berba barriro be, egun hon auki.
Egun hon auki zuere eta entzule guztiok.
Eskerrik asko, Juan, agur.
Agur.
Yeah.